Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Είμαστε μαζί σήμερα για την τελευταία εκπομπή πριν το καλοκαιρινό κλείσιμο, την τελευταία εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του νομού Αττικής. Σήμερα θα είμαστε μαζί για την τελευταία αυτή εκπομπή. Εγώ είμαι ο Νίκος Αγκουγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, και μαζί μας σήμερα είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος, μέλος του Σωματείου. Καλησπέρα, Γιώργο. Και οι δύο εργαζόμαστε στη Eurobank. Λοιπόν, σε αυτή την τελευταία εκπομπή, λοιπόν, έχουμε να πούμε διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν όλα με την επικαιρότητα και τις εξελίξεις που έχουμε γενικότερα στα εργασιακά, αλλά και ειδικότερα στο χώρο των τραπεζών και στη Eurobank πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, για να τα πιάσουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε χρονικά από το παλαιότερο, έτσι όπως θέλω να πούμε κάποια πράγματα στη σημερινή εκπομπή. Την Παρασκευή, λοιπόν, την περασμένη, είχαμε ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο του σωματείου μας, όπου συζητήσαμε όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο ήσουν να παρών και εσύ, Γιώργο, ως μέλος της σωματιακής επιτροπής που έχουμε εκεί στη Eurobank, στον χώρο των δύο κτίριων που έχουμε στο σταθμό της Καλλιθέας. Και γενικότερα ήταν παρόντες και διάφοροι άλλοι συνδικαλιστές και άλλα μέλη του σωματείου, μέλη των σωματιακών επιτροπών ακριβώς, που έχουμε σε διάφορους χώρους, πέρα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί ακριβώς έπρεπε να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία στην παρούσα φάση. Λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ, πέρα από τα επιμέρους θέματα που έχουμε και τρέχουν στους χώρους μας, από το κείμενο το οποίο διαβάσαμε όλοι και συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε, έτσι ώστε να καλέσουμε να το υπογράψουν γενικότερα στους χώρους δουλειάς και μεμονωμένοι συνάδελφοι, αλλά και να τεθεί στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρησιακών σωματείων προς ψήφιση. Είναι λοιπόν ένα κάλεσμα ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων, το οποίο το συζητήσαμε μέσα στο σωματείο. Στο συγκεκριμένο κάλεσμα, για να μην μακρηγορήσω και να πει και ο Γιώργος κάποια πράγματα, στην ουσία δεν είχε χώρο σε αυτό το κάλεσμα καμία αξιολόγηση, ούτε η πρώτη αξιολόγηση που έγινε, ούτε αυτή που έρχεται για τον Οκτώβριο, όπως μας λένε. Δεν έχει χώρο η ανάπτυξη όπως την εννοούν οι εκπρόσωποι της αστικής τάξης και η κυβέρνηση. Δεν έχει χώρο για πρωτογενή πλεονάσματα και διάφορες εξοικονομήσεις δαπανών και τα λοιπά που μας τα παρουσιάζουν σαν κάτι θετικό. Έχει πολύ απλά αυτά που αφορούν τους εργαζόμενους και μόνο. Και νομίζω ότι άμα σκεφτούμε ποια ήταν η κατάσταση όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις και γενικότερα τα δικαιώματα, διαβάζοντας αυτά που θα πούμε ότι προτείνουμε σαν πλαίσιο πάλι, θα καταλάβουν όλοι ότι κάθε άλλο παρά τίποτα υπέρογγες απαιτήσεις είναι και πρέπει να φτάσουμε σε καμία φανταστική μαγική κοινωνία για να τα πετύχουμε. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ανταποκρίνονται στις απλές καθημερινές ανάγκες. Αυτό λοιπόν που έχουμε ζητήσει να τεθεί σαν πλαίσιο πάλης και να το συζητήσουμε σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, όπως είπα νωρίτερα, αλλά και να ζητήσουμε από τους συναδέλφους μας να ανοίξουμε συζήτηση πάνω σε αυτό και να το υπογράψουν, είναι λοιπόν να διεκδικήσουμε πρώτα απ' όλα την επαναφορά του βασικού μισθού στα 751 ευρώ και να καταργηθεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ζητούμε επίσης την κατάργηση του νέου μισθολογίου στο δημόσιο και της αντιδραστικής αξιολόγησης, έτσι όπως δηλαδή εφαρμόζεται, να επαναφερθεί άμεσα ο 13ος και ο 14ος μισθός και να καλυφθούν και όλες οι απώλειες που κάνουν δημόσιο υπάλληλοι. Άλλωστε να πούμε ότι συγκοψιθερίζεται και για τον ιδιωτικό τομέα η κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού. Να διεκδικήσουμε επίσης συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απώλειες που έχει υποστεί το εργατικό εισόδημα, ειδικά στα χρόνια της κρίσης. Να διεκδικήσουμε την επαναφορά των κομμένων συντάξεων και των επιδομάτων, την προστασία των ανέργων με αύξηση του επιδόματος ανεργίας, καθώς επίσης και το αριθμό που δικαιούνται το επιδόμα ανεργίας, που το παίρνει σήμερα ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό όσων είναι άνεργοι. Να μπει φρένο επιτέλους αυτή τη φορολογιστία, πόσα μέτρα που περάσανε και μας είπαν ότι είναι προσωρινά έχουν παγιωθεί και τα κρατάνε κάθε μήνα από τη μισθοδοσία μας. Και τέλος φυσικά να πληρώσουν αυτοί που έχουν, όπως άλλωστε λέγει η κυβέρνηση ότι θέλει να κάνει. Τώρα βέβαια η κυβέρνηση αυτούς που έχουν εννοεί αυτούς που παίρνουν 500 ευρώ. Και αυτοί που δεν έχουν, αυτοί που παίρνουν 200, ξέρω εγώ. Εμείς λέμε λοιπόν να πληρώσουν οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι εφοπλιστές, οι οποίοι δεν χρειάζεται να φοροδιαφεύγουν ούτε να μην κόψουν απόδειξη, γιατί έχουν όλους τους νόμους με το μέρος τους και μπορούν να φοροδιαφεύγουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Επειδή λοιπόν και εσύ Γιώργο είναι παρόν στη συγκεκριμένη συζήτηση, πες μας και εσύ 5 πράγματα, πώς συνδυάζεται αυτό το πλαίσιο πάλης και με το τι διάρκεια θα έχουν οι συμβάσεις και με το τι χρήματα θα παίρνουν οι εργαζόμενοι και με όλες τις υπόλοιπες απολαβές που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος σήμερα.
Θεωρώ καταρχάς ότι το κείμενο αυτό πατάει σε όλη την προηγούμενη δουλειά που είχαμε κάνει το προηγούμενο διάστημα, σε όλες τις μάχες οι οποίες είχαν δοθεί, σε όλες τις εξομίσεις και τα πλατιά καλέσματα που είχε κάνει το ΠΑΜΕ στους εργαζόμενους, ούτως ώστε να μπορέσουν σε κάθε σταθμό, σε κάθε μάχη, είτε απεργιακή, είτε ακόμα και σε κάθε είδους δηλητήρια, τα οποία καλούσε το ΠΑΜΕ προκειμένου να στηθούν μηχανισμοί άμυνας από τους εργαζόμενους και να μην περάσει αυτός ο δοστοτήρας που λέγαμε, που ουσιαστικά έφτασε τους εργαζόμενους στο σημείο αυτό, δηλαδή να μετράνε τι δικαιώματα τους έχουν μείνει και βεβαίως να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για να πληρώνουν για τα αυτονόητα δικαιώματα που μέχρι πριν όχι πολλά χρόνια, πριν λίγα χρόνια ήταν αυτονόητο ότι ήταν κεκτημένα δικαιώματα, δηλαδή το θέμα της υγείας, της παιδείας, ακόμα και το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Να πούμε ότι είναι ευθύνη και είναι και υποχρέωση του κάθε εργαζόμενου που σήμερα μετράει τις πληγές του, ακόμα και αν έχει, και αναφέρομαι κυρίως στους συναδέλφους μας στις τράπεζες, στον κλάδο αυτό που ακόμα έχουν διατηρήσει κάποια δικαιώματα, και λέω ακόμα γιατί το επόμενο διάστημα και με την επίθεση που θα ακολουθήσει από Σεπτέμβρη ή και νωρίτερα, όποτε δηλαδή και αν αποφασίσει η κυβέρνηση να φέρει το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά, θα έχουν κάποια προνόμια σε σχέση με τη δουλειά τους. Όμως αυτοί οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας, εμείς οι ίδιοι, μετράμε ήδη τις πληγές μας, έχοντας ο καθένας από εμάς έναν άνεργο στο σπίτι μας, έχοντας ακόμα και τους γονείς μας, τους πατεράδες μας, οι οποίοι βλέπουν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται, και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συμπαραταχθεί το εργατικό κίνημα σε αυτό. Επίσης, βλέπουν οι εργαζόμενοι να μπορούν να καλύψουν οι βασικές ανάγκες και με τα παιδιά τους, αλλά και σε θέματα, όπως είπαμε και πριν, υγείας και ασφάλισης. Και θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει αυτό το κείμενο να υπογραφεί με θάρρος και με αισιοδοξία και με ενθουσιασμό από τους εργαζόμενους. Είναι μια πρωτοβουλία που παίρνει το ΠΑΜΕ και καλεί ομοσπονδίες και συνδικάτα, όπως επίσης και το δικό μας το κρατικό σωματείο. Και βεβαίως θα πρέπει να γίνει και υπόθεση όλων των σωματικών επιτροπών, ασχέτως της δυναμικής που έχει σε κάθε χώρο στον κλάδο μας. Θα πρέπει λοιπόν οι σωματικές επιτροπές, τα ποδάρια που λέμε του κλαδικού σωματείου, να πάρουν πάνω τους αυτή την υπόθεση, να συμφωνήσουν και να υπογράψουν οι συνάδελφοι αυτό το κείμενο, και βεβαίως αυτό θα είναι η αρχή της κλιμάκωσης και της οργάνωσης νέων αγώνων, ώστε να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να συμπαρασύρουν και άλλους συναδέλφους που μέχρι τώρα είτε το σκέφτονται είτε υπό το καθεστώς τρομοκρατίας και της έλλειψης διεξόδου που ακόμα ενδεχομένως δεν το έχουν αντιληφθεί οι ίδιοι. Εμείς λέμε ότι υπάρχει διέξοδος, βεβαίως. Κάνουν πίσω οι συνάδελφοι. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να σπάσει στους συναδέλφους στην πράξη και βεβαίως να μπορέσουν να ξεπεράσουν αδυναμίες και ενδεχομένως διακρίσεις που καλλιεργεί το ίδιο το σύστημα στη λογική του περίφημου Διέρη και Βασίλευε, να έχουν δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι να λειτουργούν ενωμένα υπό το πρίσμα ότι θέλουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, και βεβαίως να μην δέχονται να μετράνε και άλλες απώλειες στις ήδη υπέρογγες που έχουν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι το οποίο βεβαίως θα πρέπει και ήδη να σημάνουν την αντεπίθεση του επόμενου διαστήματος. Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση η οποία έγινε σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου στο Κλαδικό Σωματείο θα πρέπει να είναι η απαρχή μιας νέας κουβέντας με τους εργαζόμενους, να τα βάλουν όλα κάτω το τι έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, τι έχει καταφέρει να κάνει μέχρι στιγμής το εργατικό ταξικό κίνημα, μαζί με τους υπόλοιπους βεβαίως κλάδους και την υπόλοιπη αυτή που λέμε κοινωνική συμμαχία, και με διδαχή αυτό να μπορέσει να δώσει με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα τους επόμενους αγώνες που έχει το επόμενο διάστημα μπροστά της.
Λοιπόν, αυτά σχετικά με όσα συζητήσαμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παρασκευής, σχετικά με όλες τις εξελίξεις που τρέχουν. Να πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά για το επόμενο θέμα. Είμαστε και πάλι πίσω για τη συνέχεια της εκπομπής, της τελευταίας εκπομπής πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα των εργαζομένων του Σωματείου του Κλαδικού των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα των Ομαδικής. Να συνεχίσουμε λοιπόν σε συνέχεια ακριβώς δηλαδή του προηγούμενου θέματος, το οποίο έχει άμεση σχέση με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Να δούμε λίγο, επειδή οι εξελίξεις τρέχουν και τα κανόνια που βαράνε μεγάλες επιχειρήσεις είναι συνεχόμενα. Να πάρουμε λοιπόν λίγο, με αφορμή της υγείας συρμάτου που λένε που επικρατεί στις τράπεζες όσον αφορά την οργάνωση και τη διεκδίκηση από πλευράς των συναδέλφων. Επειδή αυτό λοιπόν από τα εργοδοτικά σωματεία παρουσιάζεται ως καλό, ότι δηλαδή τα έχουν καλά με την εργοδοσία και επειδή έχουν και 2-3 εκπροσώπους που βγαίνουν ωραίες φωτογραφίες με τους διευθύνοντες συμβούλους, τους καλούν και στις εκδηλώσεις εκεί πέρα, πάνε και σε κάτι καλά εκεί πέρα κοστομαρισμένοι και φωτογραφίζονται χαρούμενοι. Όλα αυτά λοιπόν παρουσιάζονται ότι έτσι οι τραπεζοϊπάλληλοι δεν έχουν να φοβηθούν και τίποτα, είναι διασφαλισμένοι ότι τα δικαιώματά τους δεν πρόκειται να τα πειράξει κανένας. Γιατί πολύ απλά είμαστε όλοι μια αγαπημένη οικογένεια και μέσα στις οικογένειες δεν χωράνε αλληλομαχαιρώματα. Πάμε λοιπόν να δούμε και με αφορμή παραδείγματα τραπεζών που μέσα σε μια νύχτα ξεπουλήθηκε όλη η περιουσία της, όπως της αγροτικής ή του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, τι αβεβαιότητα βιώνουν οι εργαζόμενοι που ήταν σε αυτές τις τράπεζες. Βρέθηκαν ξαφνικά, ειδικά όσοι βρέθηκαν στις λεγόμενες bad bank, στο κομμάτι δηλαδή που διατήρησε το προβληματικό μέρος του ισολογισμού τους, ας πούμε, τι πίεση έχει υπάρξει αυτούς τους εργαζόμενους για να αποδεχτούν να δουλεύουν υπό χειρότερους όρους και τι πίεση έχει υπάρξει με τις υποτιθέμενες εθελούσεις εξόδους, που είναι οι βελούδινες απολύσεις, όπως λέμε στην πραγματικότητα. Να πάρουμε λοιπόν εμείς ένα παράδειγμα από έναν άλλο χώρο τώρα, εκτός τραπεζών, που τις τελευταίες ημέρες ασχολούνται οι πάντες με αυτό. Από το Eurogroup και τους μεγαλοκαρχαρίες εκεί πέρα του κουαρτέτου, μέχρι όλο τον αστικό τύπο εδώ πέρα, τις εφημερίδες δηλαδή, είτε πρόσκειται στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, και φυσικά όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν συγκλονιστεί από τις εξελίξεις. Μιλάω για το Μαρινόπουλο και την ξαφνική υποτίθεται εδώ πέρα αίτηση, ξέρω εγώ, αυτή την εξέλιξη που έχουμε, για να υπαχθείς οποιονδήποτε πτωχευτικό νόμο, δεν έχει σημασία ο αριθμός του άρθρου. Λοιπόν, στο Μαρινόπουλο ήταν ένας χώρος, θα λέγαμε, που δεν θα έλεγες και ότι γινόταν χαμός από τις κινητοποίησεις των εργαζομένων εκεί πέρα, ούτε οι περισσότεροι ήταν ανοργάνωτοι συνδικαλιστικά και μια μεγάλη έτσι... ένα μεγάλο μέρος του σωματείου εκεί πέρα ήταν πολύ φιλιά προσκύμενο στην εργοδοσία. Ούτε τίποτα απεργίες μαζικές είχε, ούτε να πεις ότι, όπως μας λένε σε άλλους κλάδους, όπως τους μεταλλεργάτες και στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ότι λόγω των αγώνων τους κλείνουν και δεν έχουν δουλειές. Τι έγινε λοιπόν στο Μαρινόπουλο, εμπόδισε αυτό το να βαρέσει κανόνι και να βρεθούν στην ουσία στο δρόμο 12.000 εργαζόμενοι. Δεν το εμπόδισε καθόλου και δεν το εμπόδισε καθόλου. Και θέλω λίγο, Γιώργο, να μας πεις 5 πράγματα και εσύ εδώ πέρα, γιατί ακριβώς οι νόμοι του καπιταλισμού είναι αμήλικτοι. Και ακόμη και αν δεν μιλάς καθόλου και κάνεις πλάτη στα αφεντικό και δουλεύεις και παραπάνω χωρίς να πληρώνεσαι, τελικά μπορεί το ίδιο να βρεθείς στο δρόμο. Και πόσο χειρότερο να βρεθείς στο δρόμο όταν είσαι εντελώς απροετοίμαστος για να το αντιμετωπίσεις, έτσι.
Ακριβώς έτσι. Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη, η οποία πραγματικά αποτέλεσε κεραυνό νεθρία, ακόμα δηλαδή και όταν συνάδελφοι και του κλάδου μας, μιας και αναφέρθηκε, το διαβάσαμε στις ειδήσεις και το ενημερωθήκαμε. Είναι κάτι το οποίο γενικότερα τρομάζει τους συναδέλφους στη λογική ότι, όπως πες και εσύ Νικό, μην κάνουμε πολλά, μην χτυπήσουμε τον εργοδότη, γιατί αυτό σε τελική ανάλυση μας δίνει ψωμί και τρώμε. Είναι μια αντίληψη γενικότερα η οποία καλλιεργείται από στελέχη επιχειρήσεων και βεβαίως και των τραπεζών. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο θα πρέπει να αναδείξουμε στους συναδέλφους, επειδή ακριβώς καλλιεργείται αυτός ο φόβος ότι αφού ο Μαρινόπουλος, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, βάρεσε κανόνι και ζήτησε να μπει στο πτωχευτικό κανόνα, άρα τι μας περιμένει και εμάς, και σίγουρα θα έχουμε δηλαδή και συναδέλφους και στον κλάδο μας που ενδεχομένως να δουλεύουν στο συγκεκριμένο πολυκατάστημα. Να πούμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι εκείνοι το οποίο θα πρέπει να διαχωρίσουν, και το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά και γενικά μπαίνει και σαν αίτημα από το ταξικό κίνημα, είναι ότι δεν μπορεί κανένας εργαζόμενος, καμία επιχείρηση, να συμπορευτεί με τα δικαιώματα αλλά και με τις επιδιώξεις του αφεντικού του εργοδότη του. Είναι τελείως διαφορετικά τα συμφέροντα αυτά. Ακόμα και αν η συγκεκριμένη αυτή εταιρεία πτώχευσε, που είναι κάτι το οποίο γενικότερα αφορά τον ίδιο τον ανταγωνισμό στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, δεν έχει κανένα θέμα, δεν έχει κανένα ζήτημα οι εργαζόμενοι να μπουν σε αυτό το λούκι, λέγοντας ότι ενδεχομένως και να φταίνε εκείνοι ή τι έφυξη που η επιχείρηση προσωπική πτώχευση. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ξέρουν ότι το πλούτο το οποίο παράγουν τον έχει καρποθεί ο ίδιος ο εργοδότης, τον οποίο εμπαστώσει και μέσω του χρηματοδοτήριου αλλά και με άλλες εννοήσεις που ήδη οι εργοδότες καθορίζουν τους κανόνες τους, τον έχουν αξιοποιήσει αυτό το πλούτο. Και βεβαίως θα πρέπει οι εργαζόμενοι ακόμα και στην περίπτωση αυτή να βγάλουν τα συμπεράσματα, και επειδή αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι δούλευαν και παρήγαγαν όλο αυτό το πλούτο, από το να φτιάχνουν τα ράφια, να δουλεύουν στις αποθήκες, να ξεφορτώνουν τα εμπορεύματα, να τα πουλούν εμπαστώσεις στους πελάτες, και τελικώς εκείνοι ήταν οι οποίοι αμείβονταν με ψίχουλα. Και εκεί βεβαίως υπήρχαν και οι διαβαθμίσεις, άλλοι είχαν τα νόμιμά τους, τα οποία δεν ήταν και πάρα πολλά, αλλά και οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύανε με πολύ λίγα χρήματα και για πάρα πολλές ώρες. Ξέρουν πάρα πολύ ποια είναι η σύμβαση μάλλον των προϋπαλλήλων. Θα πρέπει η κουβέντα για τους εργαζόμενους να είναι στο εξής, ότι εάν δεν ανατρέψουμε αυτό το υπάρχον σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο ο εργαζόμενος και δεν θα μπορέσει να χαίρεται το πλούτο που εκείνος παράγει. Και για να μην μακρηγορούμε, θα πρέπει δηλαδή και τώρα να μπει στην μέσα διάταξη το γεγονός ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν τις επιχειρήσεις πάνω τους και με ένα άλλο σύστημα, αυτό που λέμε κεντρικό σχεδιασμό, να μπορέσουν να σχεδιάζουν την οικονομία όχι με βάση το κέρδος, αλλά με βάση το πώς θα καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας.
Εδώ να πούμε ότι μαζί με τους εργαζόμενους στο Μαρινόπουλο και αυτό το σκηνικό έχει επαναληφθεί πολλές φορές και με άλλες επιχειρήσεις. Έτσι, πρόσφατα ήταν το παράδειγμα της ηλεκτρονικής και γενικώς πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
Και μια άλλη επιχείρηση, ο Χρυσός.
Ναι, για να μην μπούμε, μπράβο. Και να μην μπούμε τώρα σε διαδικασίες φεδρών επιχειρημάτων, ότι κρίμα γιατί ήταν Έλληνας ο επιχειρηματίας. Λες και έχει σημασία αν ήταν αυτός που στα τρώει, αν είναι Έλληνας ή αν είναι ξένος. Εδώ να πούμε λοιπόν στο Μαρινόπουλο, δεν την τρώνε τη φάπα μόνο οι εργαζόμενοι. Την τρώνε και ένα σωρό μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι, γιατί τα σούπερ μάρκετ όπως ξέρουμε, δεν τα προμηθεύουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είτε για προϊόντα από γάλατα και κρέας και τυριά, μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστούμε. Υπάρχουν μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δουλεύουν σε οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτοί και τα μέλη της οικογένειάς τους πολλές φορές. Και μπορώ να το ξέρω αυτό από πρώτο χέρι, λίγο και της δουλειάς μου στα επαγγελματικά δάνεια. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που μπορεί να προμήθευαν αποκλειστικά το Μαρινόπουλο, γιατί αυτά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ τους πιάνουν από το λαιμό, τους αναγκάζουν να δίνουν όλη την παραγωγή τους εκεί, τους πληρώνουν με τα χρονολογημένα. Δηλαδή μπορεί τώρα να πληρώνεσαι για προϊόντα που έδωσε πριν 6 μήνες, και όταν εσένα είναι ο μοναδικός σου πελάτης, είναι το 90% του τζίρου σου ο Μαρινόπουλος, το κάθε Μαρινόπουλος, άμα βαρέσει κανόνι αυτή η εταιρεία, καταστράφηκες. Και αν έχεις ένα δάνειο στην τράπεζα, δεν μπορείς να το πληρώσεις. Αυτά είναι δηλαδή παραδείγματα που τα έχουμε μπροστά μας, και αυτό παίρνει λοιπόν παραμάζωμα ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να καταστραφούν από αυτή τη πτώχευση, ας πούμε, του Μαρινόπουλου. Να πούμε λοιπόν εδώ, πριν πάμε και στο επόμενο διάλειμμα, να βάλουμε το πράγμα σε αυτή τη διάσταση, γιατί πολλές φορές μας λένε, ας πούμε, ότι εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά αυτός είναι καλός εργοδότης, μωρέ, δεν το βλέπεις, τα πάει καλά με τους εργαζόμενους, είναι από τα καλά ονόματα στην αγορά, τους φέρετε καλύτερα. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι δεν έχει να κάνει με καλούς και κακούς. Είμαστε δηλαδή δύο ανταγωνιστές και έχουμε και δύο μια ίδια επιχείρηση, ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Και ξεκινάω εγώ που είμαι κακός εργοδότης και τσακίζω τους εργαζόμενούς μου. Τους κόβω μισθούς, τους κόβω από τις άδειες, τους βάζω να δουλεύουν παραπάνω ώρες, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορώ να βγάζω παραπάνω κέρδη. Εσύ που είσαι καλός και είσαι ανταγωνιστής μου, τι θα κάνεις? Ή θα κάνεις τα ίδια ή θα κλείσεις. Δεν έχει δηλαδή, εδώ δεν έχει να κάνει με τα ψυχικά χαρίσματα του καθενός. Να πεις δηλαδή, μωρέ, αυτός ήταν κακός άνθρωπος, ο άλλος είναι καλός. Οι νόμοι εδώ είναι αμήλικτοι. Δηλαδή, θες δεν θες, θα ακολουθήσεις αυτό το παράδειγμα. Άμα δεν τα ακολουθήσεις, θα σε φέρει ανταγωνισμός. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, κανένας δεν θα πάει να πάρει το πιο ακριβό εμπόρευμα. Θα πάρει αυτό που είναι πιο φθηνό. Αυτός λοιπόν έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το πουλάει πιο φθηνά. Αν δεν μπορείς να ακολουθήσεις, αντίο. Και έρχεται ο επόμενος. Αυτή είναι η σκληρή νόμη της αγοράς. Αυτή είναι η νόμη της αγοράς, όχι επειδή εφαρμόζεται διαστρεβλωμένα εδώ ο καπιταλισμός. Έτσι είναι η νόμη του παντού. Και αυτό μας διδάσκει η οικονομική θεωρία και στα πανεπιστήμια δηλαδή που διδάσκουν, αυτό είναι. Ο σώζον εαυτόν σωθεί το δηλαδή στην ουσία.
Ο πιο ισχυρός επιβιώνει.
Ακριβώς. Ο πιο ισχυρός επιβιώνει. Και σήμερα λοιπόν που είναι τσούγκλα εργασιακή για τους εργαζόμενους, σε όποιον κλάδο ξεκινήσει ο χιονοστιβάδα, δεν σταματάει πουθενά. Και δεν σταματάει πουθενά, γιατί ο ένας μετά ανταγωνίζεται τον άλλον στο πώς θα κάνει μικρότερο το κόστος του. για να λειτουργεί με μικρότερο κόστος και να μπορεί να βγάζει μεγαλύτερο κέρδος. Όποιος δεν ακολουθήσει, έκλεισε. Και τα λέμε έκλεισε, τώρα που είναι ανώνυμες αυτές οι εταιρείες, δεν έχει κανένα μεγάλο κόστος προσωπικού. Κλείνει αυτή, ανοίγει μια άλλη επιχείρηση στο όνομα κανένας συγγενή του και αλλήμωνος εργαζόμενος που ζούσαν από εκεί. Αυτά λοιπόν περί καλού και κακού επιχειρηματία που τα ακούμε έτσι κατά καιρούς. Να πάμε και στο επόμενο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με άλλες κινητοποιήσεις που έγιναν ή θα γίνουν αυτές τις ημέρες.
See you, man. Sword and shield.
είμαστε και πάλι πίσω για το τελευταίο μέρος της τελευταίας εκπομπής πριν από το καλοκαίρι του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και να πούμε λίγο, Γιώργο, τώρα για κάποιες κινητοποιήσεις, συγκεκριμένα για δύο κινητοποιήσεις, μία που έγινε προχθές τη Δευτέρα και μία που θα γίνει αύριο Πέμπτη. Λοιπόν, προχθές τη Δευτέρα έγινε μία. Θα πω εγώ κυρίως για την πρώτη, απίστευε για τη δεύτερη. Mm-hmm. Λοιπόν, προχθές τη Δευτέρα έγινε μία κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας στις 12 ώρα το μεσημέρι. Μία κινητοποίηση που οργάνωσαν διάφορα σωματεία. Δεν έχει σημασία τώρα να αναφερθούμε αναλυτικά ποια σωματεία ήταν. Ήταν μια κινητοποίηση η οποία είχε να κάνει γενικότερα με όλα αυτά που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. Μπορεί και πριν από το Σεπτέμβρη να μας ευνηδιάσει η κυβέρνηση και να φέρει το νέο νόμο για τα εργασιακά. Εμείς στην ουσία, πώς είναι ας πούμε σε διάφορα, πώς είναι ξέρω στον αθλητικό τύπο, έτσι οι ρεπόρτερ των ομάδων που μας πληροφορούν από μέσα τι γίνεται, νομίζω ότι για τις προθέσεις της κυβέρνησης οι αντίστοιχοι ρεπόρτερ, έτσι που μπορούμε να τους θεωρήσουμε και πολύ αξιόπιστους, είναι ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ και όλοι αυτοί οι μεγάλοι σύνδεσμοι των εργοδοτών, οι οποίοι, άμα διαβάσεις τι βγαίνουν και δηλώνουν και ζητάνε, μετά από λίγους μήνες τα βλέπεις στο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα λοιπόν, τώρα ο ΣΕΒ στο τελευταίο του συνέδριο κιόλας μας είπε το λίγο το πολύ ο πρόεδρος του, ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω, ότι πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα οι αναδιαρθρώσεις, ότι πρέπει να. Η αξιολόγηση να κλείσει το συντομότερο δυνατόν και αυτή και η επόμενη, για την πρώτη ακούστηκε από μένα η επόμενη, ότι δεν αντέχουμε άλλο να αποφασίζονται μέτρα και να παραπέμπονται στις καλένδες, πρέπει να είναι άμεση εφαρμογή τους, ότι είναι πολύ βαρυφορτωμένα έτσι τα εργατικά δικαιώματα και πρέπει να τα ελαφρύνουμε λίγο, ότι με όλα αυτά που ισχύουν εδώ πέρα αποθαρρύνονται οι επενδύσεις. Παράδεισος δηλαδή προφανώς είναι εργασιακά εδώ και θέλουν να ανακόψουν και τίποτα. Για να μην το γυρνάμε όμως την πλάκα, να πούμε λοιπόν ότι όλες οι δηλώσεις αυτές που γίνονται το τελευταίο διάστημα πιστεύω ότι μας δείχνουν το δρόμο που σκοπεύει να ακολουθήσει η κυβέρνηση και στα εργασιακά. Όταν έγινε συνάντηση λοιπόν προχθές τη Δευτέρα μιας αντιπροσωπείας των σωματείων αυτών με τον Υπουργό Εργασίας στο Γκατρούγκαλο. Στην ουσία, εντάξει, βέβαια πάντα ακούς ότι δίκιο έχουν, δεν σου λέει ποτέ κανένας ότι έχει άδικο, αλλά τι να κάνουμε έτσι που είναι τα πράγματα σήμερα και ούτε λίγο το πολύ, εντάξει, μην περιμένετε και αύξηση του κατώτερου μισθού, θα μου πείτε τι μειώνεται τώρα για να αυξηθεί αύριο, αλλά καμία φυσικά, κόψαμε και τις υποσχέσεις τώρα, δεν έχει ούτε υποσχέσεις πλέον, σου λένε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, παίρνουν κάποια έτσι παραμύθια εκεί ότι. Το κλασικό δηλαδή τώρα, ποιο είναι πάντα. Όταν πηγαίνει να συναντηθεί, ας πούμε, οποιαδήποτε αντιπροσωπεία εργαζομένων με τον Υπουργό Εργασίας, το παραμύθι είναι το ίδιο πάντα. Είμαστε εμείς από τη μια πλευρά και εμείς είμαστε όλοι μαζί από εδώ. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες, η κυβέρνηση, πακέτο όλοι. Και απ' την άλλη, είναι κακοί Ευρωπαίοι. Και αυτοί πιέζουν, αλλά δίκιο έχετε. Δεν τα βλέπω και καλά τα πράγματα. Θα φάμε πολλά γκολ δηλαδή, λέει μάλλον. Αλλά εμείς εδώ όλοι μαζί τώρα που το παλεύουμε αυτό, θα βάλουμε τις κόκκινες γραμμές μας και ελπίζουμε ότι αυτό το παραμύθι είναι πολύ απλά, γιατί εννοείται ότι δεν είναι όλοι στην ίδια πλευρά. Αφού μόνο το ότι αυτοί που συνδιαλέγονται με την κυβέρνηση, όλοι οι εργοδότες, σου ανακοινώνουν από τώρα ποια μέτρα απαιτούν να πάρθουν, σου δείχνει αμέσως ότι δεν είμαστε στην ίδια πλευρά. Άρα αυτό λοιπόν ότι το απαιτούν οι κακοί του κουαρτέτου, της Τρόικας, δεν ξέρω πιανού άλλου και εδώ πέρα αναγκάζονται καημένοι και κρατάνε άμενο όσο μπορούν, εννοείται ότι είναι ένα παραμύθι το οποίο δεν το τρώνε πλέον νομίζω και κανένα, δεν το τρώει κανένας εργαζόμενος, δηλαδή το έχουν πάρει χαμπάρι. Στην κινητοποίηση αυτή ήρθαν και οι εργαζόμενοι του Λίδρα με μαζικό μπλοκ έτσι, που έχουν τις κινητοποίησεις τους. Να πούμε γενικώς ότι αυτό.
Και από άλλες επιτροπές ξενοδοχείων.
Ναι, βεβαίως. Εντάξει, από τα ξενοδοχεία εννοείται, αφού είναι ο ορισμός της μαύρης εργασίας εκεί πέρα και το. Τα έχουμε ξαναπεί για το τι συμβαίνει στον κλάδο το συγκεκριμένο. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η μόνη ελπίδα των εργαζομένων να πάρουν έστω και λίγα από αυτά που τους έχουν κλέψει είναι να κινητοποιηθούν. Και αποδεικνύεται ακριβώς ότι από το ότι. Υπάρχει έντονος προβληματισμός σε τέτοιους χώρους, όπως το Λίδρα και αλλού, που οι εργαζόμενοι κινητοποιούνται. Στην εταιρεία που αναλαμβάνει έργα μηχανολογικά, ας πούμε, και ηλεκτρικά, τη Τοξότης, ας πούμε, Είχαν απεργία οι εργαζόμενοι και πέτυχαν να τους καταβάλουν όλα τα δεδουλευμένα και η απεργία σταμάτησε μόνο όταν υλοποιήθηκε το αίτημά τους. Δηλαδή, εδώ πρέπει να το προλαμβάνεις το ζήτημα. Γιατί άμα φτάσεις να κλείσει ο άλλος και να κυνηγάς φαντάσματα, όπως έγινε στην ηλεκτρονική ή δεν ξέρω στη Μαρινόπολη και από αλλού, είναι πολύ αργά. Δηλαδή, αυτό δεν είναι το πρώτο θέμα που είχαμε, ότι πρέπει να είσαι στο χώρο δουλειάς οργανωμένος δυνατά. Άμα κλείσει ο άλλος το μαγαζί και φύγει, και είναι αργά πλέον το πράγμα. Το έχουμε δει και στη Χαλιβουργία, όταν πήρε την απόφαση ο Μάνεσης να μπει και να ξεφορτώσει το στόκ, ξεφόρτωσε το στόκ και κλείσε μόνος του μετά. Λέγανε δηλαδή ότι η Χαλιβουργία θα κλείσει λόγω της κινητοποίησης των εργαζομένων και τελικά μπήκε, ξεφόρτωσε και τα λέμε. Αυτό δηλαδή πρέπει να το βλέπουν οι εργαζομένοι, ότι έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Πρέπει συνεχώς να σε νιώθουν οργανωμένο. Άμα σε νιώσουν μπόσικο, θα στη φέρουν σίγουρα. Εκεί λοιπόν έγινε αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας. Ο σκοπός βασικός ήταν να δείξει ότι οι εργαζόμενοι και το ταξικό κίνημα δεν πάνε διακοπές, αλλά είναι μονίμως επάλξεις, άλλωστε το είχαμε δει και πέρυσι το καλοκαίρι αυτό. Και εκτός από αυτό, η επόμενη συγκέντρωση που υπάρχει μαζική είναι η αυριανή συγκέντρωση την 5η στις 8 η ώρα στα Προπύλαια, η συγκέντρωση της Εθνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη με την πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, η οποία είναι ενάντια στη συνεχή επέκταση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στη, τώρα λέγαμε στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά έχουν φτάσει μέχρι την Ουκρανία. Τέλος πάντων, σε όλο αυτό το τόξο, πιέζοντας την ουσία για, για τις δικές τους κόντρες τους Ρώσους και παίζοντας ένα παιχνίδι πολύ επικίνδυνο, ετοιμάζεται νέα επέμβαση στη Λιβύη, συνεχίζεται ο πόλεμος στη Συρία και γενικώς έχοντας σαν προχωρημένο φυλάκιο την Ελλάδα. Να μας πεις λίγο, Γιώργο, εσύ αυτές τις εξελίξεις και για τη στάση που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι απέναντι στον κίνδυνο πολέμου.
Ακριβώς. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια απάντηση της ΕΔΙΕ, η οποία γίνεται την ίδια χρονική περίοδο με την σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στην Βαρσοβία. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο είπες και εσύ, Νίκο, ότι σχεδιάζουν αυτή τη στιγμή τα αστικά επιτελεία συνολικά αυτή η υλικοσυμμαχία που λέγεται ΝΑΤΟ. Θέλει αυτή τη στιγμή να θωρακίσει την άμυνά του απέναντι και στη Ρωσία. Είναι συνολικά παιχνίδια τα οποία, όπως έχουμε πει και όλο το προηγούμενο διάστημα, θέλουν τώρα τα καπιταλιστικά κράτη να θωρακίσουν τα συμφέροντά τους παρατάσσοντας την γραμμή άμυνάς τους που λέγεται ΝΑΤΟ. Έχουμε ξαναπεί ποιες είναι οι αιστείες που έχουν δημιουργηθεί αλλά και θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα. Είπες πολύ σωστά για τη Λιβύη, που ήδη δηλαδή και οι πολεμικές μηχανές έχουν αρχίσει και ζεσταίνονται ξανά. Βλέπουμε ότι και από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, σε συνέχεια των υποσχέσεων που είχε δώσει και στους εταίρους στον ΝΑΤΟ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσει να μπλέκει το λαό σε αυτά τα παζάρια και σε αυτές τις ενδοϊμπερασικές αντιθέσεις, όπως λέμε. Εδώ πέρα λοιπόν ο λαός, επειδή ακριβώς και συνολικά το εργατικό λαϊκό κίνημα, επειδή ακριβώς έχει ενημερωθεί για το πού πάει το πράγμα και το τι συμφέροντα θα πρέπει να εξυπηρετήσει η εργατική τάξη και η σχέση δηλαδή και με τους λαούς της Ευρώπης αλλά και γενικά παγκοσμίως, δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από έναν υπεραστικό πόλεμο ο οποίος θα μοιράσει ουσιαστικά ξανά την πίτα των αγορών. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα παρά μόνο θύματα της δικιάς του τάξης και βεβαίως αυτά τα θύματα, αυτό το αίμα των θυμάτων θα ποτίσει τα κέρδη των υπεραριστών, των εφοπλιστών όπου γης και των βιομηχάνων όπου γης, ούτως ώστε να μπορέσουν μεγαλύτερους όρους να αναπτύξουν τα κέρδη τους επενδύοντας σε νέες αγορές. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ξένο προς το εργατικό λαϊκό κίνημα η όποια επεκτατική πολιτική ή η όποια, εν πάση περιπτώσει, προπαγάνδα γίνεται προς όφελος αυτών των επιτελείων, ούτως ώστε να διεγείρουν και να φουντώσουν τα σενάρια του πολέμου και να γίνει και η προσπάθεια μάλλον που γίνεται για να γίνει και η υπόθεση των λαών ένας τέτοιος γενικευμένος πόλεμος. Να μην κουράζουμε, έχουμε ξαναπεί αυτή τη στιγμή ποια κράτη εμπλέκονται και αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι αιστείες που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν θα καλέσουμε και από το μικρόφωνο αυτό συνολικά τους εργαζόμενους και όλο τον λαό να συμπαταχθεί αύριο στο συλλαλητήριο της ΕΔΙΕ και να μπορέσουμε δηλαδή πρώτα η κύρια στην πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία να δηλώσουμε ότι δεν θα περάσει ξανά αυτές, όλα αυτά τα πολεμικά σενάρια. Και βεβαίως δεν έχει κερδίσει τίποτα λόγος από τέτοιου είδους επιχειρήσεις, όποτε και αν γίνουν. Όπως δεν έχει κερδίσει και ποτέ. Δηλαδή, από αρχής της ιστορίας, αν το δούμε και στον προηγούμενο αιώνα, ο λαός μετούσε πληγές και θύματα. Και αυτοί οι οποίοι τελικά κερδίσαν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν σήμερα τον πλούτο στα χέρια τους. Γι' αυτό λοιπόν, εμείς καλούμε αύριο όλο το λαό να είναι στις συγκεντρώσεις, ώστε να σταλεί ένα πολύ μαζικό και ηχηρό μήνυμα. Ότι δεν θα πολεμήσει και η ελληνική ιερατική τάξη κάτω από καμία ξένη σημαία. Ή ακόμα και ντόπια σημαία, εν πάση περιπτώσει.
Αυτά λοιπόν και για την τελευταία εκπομπή. Να πούμε για μια ακόμη φορά σε όλους όσους μας ακούνε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συσπηρωθούν όλοι οι εργαζόμενοι, και οι άνεργοι και οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μισθωτοί γύρω από τα σωματεία τους, γιατί τώρα είναι η κρισιμότερη ώρα της μάχης. Τώρα θα δοθεί και η προσπάθεια για το τελευταίο χτύπημα σε ό,τι εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Για να μην ξεκινήσουμε λοιπόν και τα βρούμε όλα από το μηδέν και πάνω στα αποκαίδια να προσπαθούμε να χτίσουμε πάλι ό,τι μπορούμε, πρέπει από αυτό το σημείο, έστω και σε αυτή τη χρονική στιγμή που έχουμε δεχτεί πολύ μεγάλη επίθεση και μας έχουν πάρει πάρα πολλά δικαιώματα, πρέπει εδώ να ξεκινήσουμε την άμυνα, να κρατήσουμε τουλάχιστον αυτά που έχουν απομείνει ως βάση για να διεκδικήσουμε ξανά σιγά σιγά να χτιστούν τα δικαιώματα όπως ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια και να κερδίσουμε και ακόμα περισσότερα. Πρέπει λοιπόν τώρα να είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από το σωματείο μας, γιατί η επίθεση όσο μας βλέπουν ευάλωτους δεν πρόκειται να σταματήσει, και όχι μόνο δεν πρόκειται να σταματήσει, αλλά θα ενταθεί όσο δεν πάει. Αυτά λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε, να ευχηθούμε σε όλους και σε όλες καλό καλοκαίρι.
Καλά μπάνια.
Καλά μπάνια και καλές κινητοποίησεις όμως, να είμαστε δηλαδή σε ευρύγορση. Να περάσετε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα με την επάνωση των εκπομπών. Δυστυχώς εν μέσω καυτών εξελίξεων, αλλά ευτυχώς και εν μέσω μεγάλων κινητοποίησεων. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
Να είστε καλά.